21. Mõne inimese elus on ajajärke, kus nad teevad äkilisi hüppeid vananemisse. Terved aastakümned hoiduvad välimuselt muutumatuina, et siis järsku kokku langeda. Niisuguste isikute hulka võib lugeda ka advokaat Langet. Hallis kortsupalgelises vanamehes muidugi võib veel tunda endist Langet, kuid muutus on suur. Silmad vaatavad tuhmilt otse kui uniselt, liigutused on lojud, küürus käik aeglane. Näevad teised ja näeb isegi, kuidas elu ja tegevus temast hakkab mööda libisema. Seda väledamaks läheb tema abiline, endine väike šaakal, väike nurgajurist. On sündinud niisugune lugu, mille peale mees varem mõteldagi ei julgenud. Ta on saanud advokaat Lange alatiseks abiliseks, käib nüüd jalutuskepi ja portveliga, suitsetab peremehe sigareid ja puhub restoranides juttu suurte isandatega. Advokaat Lange parem käsi, õieti mõlemad käed, sest jumal teab, mis on juhtunud tema peremehega endise kuulsusega. Ühel kenal päeval saavutab veel uue ja ootamatu võidu. Amanda Langel on peale esimese mägede poja olnud veel mitu teist. Noor neiu on rootsus ja raagus nagu varakult kõdunev puu. Kohutavalt mustavad nüüd ta silma alused, kui eksival pilgul ja lohakalt riietatult uitab isa suurtes koristamata tubades. Advokaat Lange teab kõik, kuid on väsinud temaga kõnelemast. Ta vaid aegajalt heidab tütre poole mõne põlgliku pilgu. Vahel tärkab advokaadis mõte teda surmata mürgiga. Uidab isa tolmunud tubades, seisatab puhvetkapi juures, rüüpab konjakit, suitsetab paperossi ning joriseb mõnd luitunud romantsi, kus juures võikalt kõlab ootamata jäme hääl sellest pisikesest kehast. Siis koristab end pisut ja hiilib tänavale. Viimasel ajal hakkab teda teraselt silmas pidama sama šaakal, kes nüüd enam pole väike, saab mõningate sõnade ja käperduste eest Amandalt paar kõrvakiilu, kuid ei lase end sellest eksitada. Temagi teab kõik. Ühel päeval tüdineb pool purjus Amanda tema püüdeist, viskab enese diivanile haruldase künismiga ja kui see on sündinud, siis sülgab näkku oma kiusajale. See on nüüd saanud, mis tahtis kadugu silmist. Et mis on sellest juristil? Hoo, tal on nüüd ühendus isegi advokaat Lange tütrega. Elu läheb lõbusaks ja annab saaki. Kasseerib klientidelt mõningaid summasid, paneb need oma tasku, õlitab juukseid, kõneleb ise teadvalt ja köh-köh-köh läbi jänese moka. Elu läheb alatasa lõbusamaks. Sama isand võtabki vastu Elmar Lipstoki, teeb häraliku žesti, palub istuda ja kõnelda, mis tulijal on südamel. Sa armas jumal, hüüab peale seda, kui Elmar on kõnelenud umbes veerand tundi. Te olete nagu mähkmetest laps, aga tahate aupärast olla vabrikant. Kus on dokumendid, süüdistusmaterjal? Selleks on andmeid vaja, et protsessi alata. Tooge andmeid, põhjendades ainult teie sõnadel. Me ometi ei saa teist inimest süüdistada varguses ja jumal teab milles. Sellest kõigest saab klient isegi aru, ta üksnes tahab teada, mis peaks tegema kõigepealt. Andmed, andmed, hüüab jurist, faktid, must valge peal, see olgu kõige enne. Siis ainult võib alata kaela kohtuliku protsessi ja tsiviil nõudmist. Tooge mulle dokumendid, küllap ma siis isegi tean, mis edasi teha. Lipstok vaatab toas ringi, talle tuleb meelde, et selles korteris kunagi elasid tema õde ja Maret Suia ning siis oli palju õnnelikum aeg kui praegune. Jah, enesest mõista. Ta laseb kontori raamatud asjatundjatel läbi vaadata ja tulemused protokollida. Toob ka eralepingud, mis on tehtud tema ja Tiikmani vahel ning üldse teeb kõik, mis vaja, aga seda asja ta nii jätta ei või. Muidugi mõista, et ei või, kinnitab jurist. Jälle kõnnib noormees tänaval, väristab õlgu ja pomiseb korduvalt. Õudne on ilma elu, õudne. käib korra vabrikus, kuid seal on vastik iga nurk, kuhu vaatab. Kontoris kogub kõik äri raamatud ühte pakki, tõstab kappi ja lukustab ukse. Istub siis laua juurde, nii nagu tuli, palitu ja kübaraga ning mõtleb kaunis kaua. Oli siis nüüd lõppenud iga ühendus Tiikmannidega või oli veel võimalik mingisugune kokkuleppe? Tiikmanist endast võis arvata kõike, aga Selma, kuidas oli muutunud see inimene, millal ja kuidas oli ära leppinud Vateliga? See uus poolehoid ometi ei võinud tekkida ühe ainsa päevaga. Õigus, tuleb talle pikkamisi meelde, kunstnikust oli hiljuti jutt, aga millegi pärast ei äratanud see temas kuigi suurt tähelepanu. Et naisele eriliselt meeldida, ütles ta Vateli aadressil mõne haavava sõna. See peale naeratas naine veidrasti, vaikis mõne hetke ja tähendas siis ükskõik, aga ta siiski on andekas kunstnik, kui mitte kuulus, siis igatahes tuntud isik nii hästi meie linnas kui kogu maal, kes tunneb sind või tahabki tunda, eriti nüüd, kus hakkad vaeseks jääma. Need olid palju ütlevad sõnad, mine tea, kuidas see tuli, et ta neist liiga vähe välja luges, igatahes polnud see uuesti sündinud sõprus ühe päeva juhuslik saavutus, ent mis sünnib siis nüüd edasi? Ta on oma eluteed küllalt kaua kõndinud kinniste silmiga, nüüd oleks aeg neid avada, olgu valgus nii ere kui tahes. Läheb koju, poeb köögi kaudu oma kabinetti ja kuulatab. Jah, seal eemal kestab oleng vahvasti edasi, nüüd oigab seal muuseas ka Vateli viiul ning mängib klaveril paks orelimeister Venk. Elmari ainsam troost on see, et sarnastele pidudele varsti tuleb lõpp. Viskab palitu seljast ja pöörab põhjalikult pahupidi kõik oma kirjutuslaua sahtlid, otsides neid eri lepinguid, mis kunagi sõlmis Tiikmaniga. Teeb hoolikat tööd, sorib näpp-näppult kõiki pabereid, ent otsitavad dokumendid jäävadki leidmata. Mis see tähendab? Kõneleb endamisi. Ma kindlasti tean, et nad siin olid. Kuhu võisid nad jääda? Sorib veel ja veel korra, lehitseb portvelis, otsib siit ja sealt aasiata. Dokumendid on kadunud. Siis seisab mõne minuti liikumatult keset tuba. Ärkab äkki otse kui tardumusest ja tormab ukse poole, mille tagant kostab külaliste tralling. Tahab nüüd avada kõik uksed ja kõigile hüüda nii valjusti kui jõuab, et Tiikman on ühes varandusega varastanud ka tema äripaberit, kuid peatub viimasel hetkel ja laseb pea longu. Mis kasu on sellest? Nad on seal nüüd kõik joobunud ja uuesti viskavad ta välja, kui ei juhtu midagi pahemat. Ei. Kogu see asi, kogu see kuritegu tuleb anda ametivõimudele uurimiseks. See on ainuke õige tee. Kuuleb köögis ühe naise häält ja muretud naeru avab ukse. Tõmbab kabinetti oma naise Selma, enne kui viimane suudab avaldada vähematki vastupanu katset. Kuhu on jäänud minu dokumendid, pigistab naist käsivarest, tähendades laiali puistatud paberitele. Missugused dokumendid, küsib naine trotslikult. Olen mina sinu sekretär, mina ei tea ühtki dokumenti, palun vabastu mu käsi, silmapilk. Sina tead väga hästi, pigistab Elmar tugevamini, ütle jalamaid, kuhu panid kõik lepingud, mis olid tehtud sinu isaga. Idioot! Mis puutuvad minusse sinu lepingud, olen mina nende hoidja. Sul on tegemist minu isaga, mina ei tea teie ärist midagi ja ei tahagi teada. Siis on Tiikman minu kirjutuslauas sorinud ja varastanud kõik paberid, mis endale luges kahjulikuks. See on tema asi, mind igatahes jäta rahule ja vabasta mu käsi, muidu tead ma karjun appi. Jaa, mõtleb Lipstok mõne hetke ja vaatab uimaselt ringi. Nii kaugel siis on asi. Hea küll, ma vabastan su käe, Selma. Ma ei tahtnudki sulle haiget teha, aga ütle mulle kõigi ilusate päevade nimel, mis me oleme koos elanud. Miks lasid mu ennist välja tõugata, nagu mõne kaabaka? Miks oled korraga eelistama hakanud Vatelit, kelle nimegi varemini ei kannatanud? Mis ma siis pidin tegema, vastab noor naine suunurkade tuksatades. Inimene on kutsutud, seal tuled sina ja tahad teda minema saata. Mis jäi mulle muud üle, kui sulle vastata samasuguse hoolimatusega? et aga isa sind jõuga eemaldas, seda ei pane ma sugugi imeks. Sa nimetasid teda vargaks mitme inimese juuresolekul. Ma ei imestaks ka siis, kuidas on nende sõnade eest võtaks kohtulikule vastutusele. No kohtulikule vastutusele võtan juba mina, mõne isiku. Tee seda tee, kuid jäta mind rahule, lõpeta oma arved nendega, kellega algasid. Jah, ütleb Elmar tasa, sul on õigus, Selma. Sul on ikka olnud õigus ja jääb tulevikuski. Ma ei usu, et sina milleski oled süüdi. Kuid ma olen nii üksik ja maha jäetud, et isegi ei tea, mida teen. Mul pole ühtki sõpra, Selma. Noormehe energia on otsas. Ta on täiesti murtud. Nüüd ütleb end temast lahti ka see viimane, keda luges oma ainsaks toeks. See naine, mõtleb kahetsedes, on praegugi ihaldatav. Kui tal oleks natukenegi poolehoidu minule, jah. Ta närvitseb vahel ja siis, kuid neil momentidel pole ükski inimene eriliselt meeldiv. Pole ühtki sõpra, naeratab Selma irooniliselt. Sel kombel, nagu talitad sina, muidugi ei leita ühtki sõpra, see on kindel. Esiteks peletad minu külalisi, siis haavad kõige tooremal kombel minu isa. Nüüd usutled mind ja teed mulle haiget nagu mõnele kurjategijale. Ah, näitab oma jõudu kaitsetule naisterahvale. Miks sa ei näidanud oma jõudu minu isale, kui oled nii vägev? Naine vaatleb ja paitab pigistatud käsivart. Niisugune toorus, lausub tasase ohkega. Anna andeks, Selma, vajub mehe pea norgu. Luba, et ma suudlen su kätt. See on tore. Enne pigistab nagu tangidega, nüüd tahab suudelda sama kätt. Ah, ta ju ütles, et ei tea isegi, mis teeb. See muidugi oli toores tegu, aga ta palub südamest andeks, et ei korda seda iialgi enam. See vastu tõesti hakkab Selmat kandma kätel, nagu lubas kord. Ta teeb kõik jälle heaks, ta on veel noor ja tal on veel küllalt jõudu, et naisele pakkuda muretut elu. Kõiksugused keelepeksijad on tema närvid täna nii pingule kiskunud, et ta end enam kuidagi ei suutnud tasakaalus hoida. Andku andeks, ärgu mingu ära, temal on siin üksinda nii lõpmata igav. Ma ei mõista neid inimesi, kelle meeleolu muutub 5 minutiga. Naistest ehk oleks see veel kuidagi arusaadav, aga tõesti imelik. Elmar kõneleb kaua ja nutuselt. Ah jaa, muuseas, kas külalised varsti ära lähevad? Kust võib naine seda teada? Neid on täna juba kord minema kihutatud. Oleks päris pöörane tegu seda veel korrata. Ei tea, võib-olla, et lähevad varsti. Ah, kui nad läheksid rutemini, ohkab Elmar. Tal pole suuremat soovi, kui jääda Selmaga kahekesi eriti täna, kus tunneb end ääretult üksildasena, kus teda kogu aeg valdab mingi paha aimus. Ma tõesti ei tea, mis sinuga teha, arvab Selma. Külaliste sekka on mehel igatahes piinlik ilmuda, peale tänast skandaali pole vist muud midagi parata, kui peab kabinetis ootama, kuni korteris tekib vaikus. Võiksid ka end vabandada, et talitasid joobnult, et isegi ei mäleta, mis ütlesid, kuid ei, ei. Parem oota siin, küllap kutsun su parajal ajal. Elmar jääb üksi ning korraga jälle huvitab teda rohkem tema naine kui kadunud lepingud ja kõik muu. Võis Selmat süüdistada ja mängida ükskõikse osa, üksnes siis, kui sama naine talle tundus kindlana. Nüüd hakkab teine temalt otse kui eemale libisema, samuti kui libiseb elu ja tegevus advokaat Langelt. Kui näiteks sama linnunäoga kunstnik täna suudleb tema naist, siin majas on palju kõrvalisi tubasid, võib juhtuda teisigi lugusid, pillub kõik paberid sahtlisse tagasi, hakkab ettevaatlikult piiluma teistesse ruumidesse. Mõnest peeglist näeb lõbusaid gruppe järgmises toas, ent perenaist pole kuskil. Viimaks silmab kunstniku joomalauas, orelimeistri kõrval, rahustub pisut ja läheb tagasi oma kongi, nagu sellest silmapilgust nimetab oma kirjutustuba. Venib mööda paar pikka ja piinarikast tundi, siis avaneb uks ning Selma ütleb lävelt ühe ainsa sõna. Nüüd! On ära läinud kõik, on isegi lahkunud isand Tiikmann, kellega tahtis ära leppida või vähemalt selgitada mõningaid segaseid asju. Suitsunud tubades jälle on rahu, ainult köögist kostab söögiriistade tärin. Söögilaud on pooleldi koristamata, Siiski on seal veel palju häid roogi, mis noores peremehes äratavad isu. Olen täna nii vähe söönud, ütleb alandlikult. Ole nii lahke, söö siis ometi, tähendab naine laua poole. Kui midagi puudub, siis lasen kohe tuua. Kuid ainult selle tingimusega, kui sinagi lauda istud, Selma. Mina olen juba söönud. Noh, olgu, heidab Elmar käega. Võib jääda söömatagi, pole tähtis. Ah, jumal hoidku, vastab naine kärsitult. Istume siis, istume, istume. Näed, ma juba istungi, aga väga kauaks ma siia jääda ei taha. Ma olen väsinud ja unine. Sa oled mu peale ikka veel pahane. Täidab Elmar kaks klaasi veiniga. Lepime ära ja unustame. Ma pole pahane ega pole hea. Ma lihtsalt olen väsinud ja tahan magada. Siiski, Selma, see üks klaas, sinu terviseks, siis tuleb parem uni. Vastu hommikupoolist ööd ärkavad lipstokid tulekahju kellade helinast. Aga sellest lasevad endid väga vähe eksitada. Jah, põleb seal kuskil, on kohutav kuma, mis katab kogu linna. Kuid põleb kaugel, jumal teab, kus. Ent hommikul kõneldakse linnas, Tiikmann ja koos eebitehas on maani maha põlenud. Imelikul kombel jääb Elmar Lipstock pärast sedagi sündmust täiesti tegevusetuks. Ta vaid teab, et on nüüd peaaegu paljas mees ja peab hoolega mõtlema, mis tulevikus peale hakata. Otsib naise lahkeid pilke, arvab, et kõigest hoolimata ometi on veelgi lootusi parema tuleviku peale ja nii edasi. Aegajalt küll tulevad talle aiva imelikud mõtted, seisatab keset tänavat, vahib teraselt mõnd majanurka ning arutab umbes nii. Kuidas see kõik tuli? Kuidas see võis sündida nii korraga? Lepingute kadumine, vabriku põlemine. Kas viimaks Tiikmann siiski polnud süüdi mõlemas teos? Jah. Aga ei, tõendab tunnistajate varal, et sel ööl magas kodus ja õnnetusest sai teada alles hommikul, samuti kui tema kompanjon. Seejuures nutab äi, sõna õiges mõttes pühib silmi ja kõneleb igale, keda see igatnes huvitab, et ta on kõige õnnetum inimene ilmas. Et niipea kui tema vähegi jalad alla saab, siis tuleb kas tuli või vesi või mõni muu õnnetus ning pühib ära kõik tema töö ja vaeva nagu luuaga. Ta ei tea, missuguse kuriteo pärast jumal teda nii nuhtleb, ta ei nõuagi, et jumal teda armastaks. Ärgu armastagu, kuid ärgu ka alati nuhelgu. Nii ütleb äi ja mine tea, mis sellest arvata. Kord kõneleb naisele Areldi oma kahtlustusist. Elmar saaks aru nii hästi sellest kui teisest juhtumusest, aga mis pärast nad tulid korraga? Selma saab väga tähelepanelikuks, mõõdab meest uuriva pilguga, suleb kõik uksed ning üüab siis vihast kähiseva häälega. Sa oled hull! Kui sa poleks hull, siis mõtleksid natukenegi, mis ajad suust välja. Sa ei tee enam ega vähem, kui süüdistad minu isa, tule süütamises. Kas sa umbeski võid kujutleda, mis see tähendab? Vaatasin meelega, kas pole kuulajaid läheduses ja seda ei teinud ma mitte isa pärast. Temal pole midagi karta, vaid sinu pärast. Kas tead, Elmar, mis tähendab selline põhjuseta kahtlustamine? Ei, mis jutt see on? Mis jaoks see ilmaaegne ärritus? Elmar pole kedagi kahtlustanud, ta vaid imestab kahe sündmuse kummalist kokkusattumist. Ei. Kahju, et Selma teda alati püüab valesti mõista ja asjata ärritub. No jaa, siis imestagu, kuid olgu ettevaatlik oma sõnadega. Ühest rumalast sõnast võib tulla jumal teab, missugune skandaal. On seda vaja? Kõigepealt olgu valvel enese eest, põhjendamatu kahtlustus niisuguses suures süüteos võib teda ennast viia sinna, kuhu päike ei paista. Olgugi, et ka linnas kahisevad mitmesugused kuulujutud, ei anna ametlik uurimine mingisuguseid andmeid, otse kui oleks Tiikmann ja koo tehase põlemises süüdi kuri käsi. Helde taevas, nagu ütleb peadirektor ise, jääb sinna kogemata õõguma mõni tukikene või mõni tühine süsi. Peada ei lähe öisel ajal, armas jumal, õlid ümber ringi. Olgugi jaa, et ikka püüti olla piinlikult ettevaatlik ja peatrump tehase tõelik väärtus oli mitu korda suurem kui kindlustussumma. Saarmas aeg, lööb Tiikmann käsi kokku. Kuidas võivad inimesed külvata niisugust verist laimu, kus ma isegi olen surmani õnnetu inimene? Elmar Lipstock elab küll veel, aga elu ja tegevus ja proua Selma hakkavad temast mööda libisema ja ikka kiiremini. Muidugi ei taha enamik teda palju tunda ning imelikum kõigest, kogu oma äritegevuse ajal pole ta endale osanud valida ühtki tõsist sõpra. Mängib nüüd naise õigemini omas majas mingit alamat osa, millele õieti ei tea nimegi anda. Võiks öelda, teda vaid sallitakse veel ses majas, mille kord ostis Selmale pulma kingiks. Olenguil, mis kõigi nähtavate õnnetuste peale vaatamata ometi edasi kestavad, peab Elmar leppima uksehoidja ametiga. Kord isegi pakub talle keegi isand, kes ses majas käib esimest korda joot raha. Üksnes terava näoga Vattel mitte ainult ei pea viha tema vastu, vaid on sõbralikum kui kunagi enne. Miks norutate isand Lipstock, küsib tõsise osavõtuga. Minul näete, pole siin ilmas kunagi olnud varandustega saagi olema. See on nagu aamen kirikus, kuid ma kuidagi ei näe sellest suuremat õnnetust. Tõsi, teie loos on raskem, teil oli kord ja kaotasite, kuid siiski. Mitte see, tahab Elmar vastata, et kaotasin varanduse, vaid kõige kurvem on asjaolu, et jäin täiesti üksi. Tahab nii vastata, ent loeb paremaks vaikida, läheb akna juurde, vahib pimedale tänavale, pühib pisaraid silmist. Ning aru tihti on tal aimus, sellinegi olukord ei või kesta kaua, sellelegi varsti tuleb lõpp ja siis teab ainult Jumal, mis edasi sünnib. Hakkavad ilmsiks tulema mõningad detailid, Selma näiteks enam ei luba teda ööseks magamistuppa. Naine olevat närviline ja tahtvad puhata täielikus rahus. Juhtub tulema mõni võõras, siis antakse Elmarile silmadega märku, mingu eemale, ärgu seisku seal juures, ärgu eksitagu. See juures saadetakse talle järele pilkusid, mis on täis üleolevat põlgust. Võtab Elmar vahel sõna, siis vaid muiatakse ja vaikitakse ta surnuks. Kõneldakse aga temale endale absurdsusi, siis peab kuulama vaikselt just kui koolis. Veel märkab Elmar, Selmal on tähelepanu vääriv mälu, teeb otse kui ei kuulekski tema juttu, kuid mõne aja pärast kritiseerib iga ütlust, iga sõna, irvitab. Juhtub sedagi, et Elmar see peale siiski julgeb osatada mõne sõna, võtab trotsliku poosi, kopeerib oma endist kooliõpetajat Svetkovi ja ütleb, eto tšort snajet, što takoje. Kuid sellega ainult valab õli tulle. Ta mingu vandugu mõnes kõrtsis, mitte siin, ausas majas. Vahel katsub peaga ja õrnusega. Alates umbes nii. Selma mu sõber, sa käid minuga ümber nagu vaenlasega. Mina aga olen sulle teinud ainult head. Püüa meelde tuletada meie endiseid õnnelike päevi. Kas ei teinud ma sinu heaks kõik, mis oli minu võimuses? Isegi maja kinkisin sulle. Muist asjust ei maksa kõneldagi. Kuidas see tuleb, et kõik selle oled unustanud ja mind vihkama hakanud? Selma, mu sõber, anna mulle oma ilus käsi. Elame endises sõpruses. Jah, ta on kaotanud suure partii, aga ta mängib veel teise, sest nende mõlema elu on alles ees, nii ruttu ja nii aralt ei maksa kapituleeruda saatuse ees. Nagu paistab, oled vist kõik hoolsasti üles märkinud oma äriraamatusse. Mis sa mulle iganes kinkisid, vaatab naine kõrvale ja krimsutab huuli. Kogunisti mitte, hüüab Elmar. Seda ütlesin ainult nii, muuseas, et sulle näidata, ma polegi nii halb ja põlgus väärt inimene. Sa oled äärmiselt väiklane inimene. Sul vist on kahju igas suu täiesti, mis ma söön. Selma, sa ei usu isegi, mis kõneled. Ma näen kõik. Sul on palju sarnasust minu endise mehega, selle senderiga. Oi, Selma, raputab Elmar pead. Sa kas tõesti ei saa minust aru või meelega ei taha mind mõista. Igatahes on see pime viha, mis kõlab sinu sõnadest. Ütle siis vähemalt selgesti, mis sa soovid. Kas tahad, et ma sinu juurest ära läheksin? Ma pole seda ütelnud kunagi. et sa ära minema peaksid. Ütle siis nüüd, teen kõik, mida soovid. Kõigepealt soovin, et mind jätaksid rahule oma tühiste sõnadega. Tead, ma olen närviline inimene. Ja närviliseks oled mind sina teinud, mitte keegi teine. No, tahab Elmar nalja toonile üle minna. Ent seekord on nali temast väga kaugel. Ta vaid ohkab ja ei mõista oma isikuga midagi peale hakata. Kui tõesti, arutab mõttes, võtaks kätte, jätaks nad siia paika ja läheks ära, sest varem või hiljem peab seda nii kui nii tegema. Seisukord on välja kannatamatu, aga kuhu? Ta ei tunne ühtki ametit, samuti pole tal ka häid tutvusi ega nõuandjaid. Raha veel on natuke, kuid seda on naeruväärt kasinasti ja alata protsessi maja pärast, see oleks häbi asi. See tähendaks ühe käega andmist, teise käega võtmist. Ei, nii alatu ta ei ole. Isand Tiikmann on tema vastu muutunud täiesti ükskõikseks. Ammugi on ununenud armas poeg ja armas sõber. Häi vaevalt vastab tema tervitusele. Isand Tiikmann, nii õnnetu inimene, kui ta ka on, riietub nüüd arukordselt elegantilt. Otse kui oleks see mees alles praegu võetud kummuti sahtlist. Klõps ja klõps hõbedase sigari karbiga, mille mõlemal poolel hulk kuldseid monogramme. Keskel pool alasti tantsijanna, käib ringi mingisuguste uute plaanidega, otsib ausaid kompanjone, kes teda jälle ei veaks ninapidi. Väimehest kõneleb kui sellest poisikese lupardist.